Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Referendum u Republici Srpskoj nije neophodan, izjavio Dodik i najavio da će odluku o tome donijeti parlament Srpske.
Eštonova obećala da će Evropska unija formirati komisiju za reformu pravosudne institucija u BiH.
Kriza iz Banja Luke ponovo se vraća u Sarajevo, izjavio Dragan Čović.
Luis Arbour smatra da u Federaciji BiH postoji veoma ozbiljna politička kriza, ali da je kriza i u OHR-u.
Austrijski sud primio dokumentaciju Ministarstva pravde BiH koja se odnosi na slučaj Divjak.
Večeras u dvorani Borik u Banja Luci, Đurđevdanski festival.
Vrijeme promjenljivo sa sunčanim periodima.
Referendum o odlukama visokog predstavnika u BiH iz domena pravosuđa nije neophodan, izjavio danas u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon razgovora s visokom predstavnicom Evropske unije za bezbjednost Catherine Ashton. Eštonova je obećala da će Evropska unija formirati komisiju za reformu pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Opširnije u prilogu Predraga Vulina.
Evropska unija spremna je da se angažuje u rješavanju problema u radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, što znači stvaranje ambijenta u kome će biti procesuirani i ratni zločini počinjeni nad Srbima. Ovo je nakon sastanka sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, rekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, naglasivši da je od Ashtonove dobio potvrdu o otvaranju strukturalnog dijaloga na najvišem nivou o radu pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini.
Ovim su stvoreni realne pretpostavke da ova pitanja budu riješena, pa smatramo da referendum za sada i nije neophodan. Zaključci Narodne skupštine predstavljaju politički stav skupštine, ali u svjetlu ovog dogovora o strukturalnom dijalogu bit će ponovo sagledan. Na osnovu ove ponude od strane Evropske unije, ja ću zatražiti od Narodne skupštine Republike Srpske da predložim odluku koja će adekvatno oslikati novu nastalu situaciju. Vjerujem da bih mogao dobiti podršku naše skupštine.
Današnja posjeta Banja Luci dokaz je da Evropska unija brine o problemima Bosne i Hercegovine, rekla je Catherine Ashton, dodajući da će u tom smislu biti pokrenut institucionalni mehanizam pomoću kojeg se rješavaju pravosudni problemi u zemljama koje se nalaze u procesu proširenja Evropske unije.
My colleague Commissioner Stephen Fuller is planning to chair the first meeting.
A moj kolega komesar File planira da predsjedava prvim sastankom o strukturisanom dijalogu koji će se održati u Banja Luci. Između ostalog, teme koje se nalaze na provizornom dnevnom redu su sljedeće: funkcionisanje pravosuđa, pravosudnih institucija na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou i Brčko distriktu. A to je dakle pravni okvir i koordinacija ingerencija.
Ashtonova je naglasila da se hitno moraju ispuniti tehničke pretpostavke u sektoru pravosuđa u BiH i izrazila uvjerenje da će najavljeno otvaranje dijaloga dati rješenje i vratiti Bosnu i Hercegovinu na evropski put. Današnjem sastanku u Banja Luci prisustvovali su i Miroslav Lajčak, izvršni direktor Evropske unije za Zapadni Balkan i Centralnu Aziju, predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić, predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, predstavnici vlade i nevladinih organizacija iz Republike Srpske.
U dnevniku Radija Republike Srpske bilježimo i prva reagovanja nakon sastanka predsjednika Srpske Milorada Dodika i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, koji su danas u Banja Luci zaključili da referendum u Republici Srpskoj za sada nije neophodan. Opširni Aleksandar Javorac.
Poslanik u parlamentu BiH Dušanka Majkić smatra da je dogovor Dodika i Ashtonove ohrabrujuća poruka međunarodne zajednice, bez obzira na to što se visoki predstavnik nije ponio u skladu sa onim što je njegov zadatak. Ovo je dobra poruka da će se u buduće o svemu, gdje ne budemo imali kapacitet da prisilimo Bošnjake da sjednu za sto, moći razgovarati, kaže Majkićeva.
Da se nije dogodilo taj famozni referendum koji je bio, kako su ga Bošnjaci shvatili uglavnom kao prijetnja, da se nije dogodio, a ta prijetnja pod navodnicima, oni nikada se ne bi uopšte bilo ko pokušao osvrnuti na pitanje šta se to dešava u pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Glavni odbor Srpske demokratske stranke sutra će razmatrati situaciju nastalu nakon sastanka Dodika i Aštonove, najavio je predsjednik SDS-a Mladen Bosić. On očekuje da će Dodik ponovo izaći pred parlament Srpske. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić kaže da su današnje odluke očekivane i da je i ranije upozoravao da je referendum nepotreban i da neće biti održan.
Je pokazalo se da se Dodik prepao, da se SNSD prepao i da se povuk. Ovo je na nesreću jedan, nažalost, krah politike Republike Srpske i krah njenih institucija. U ovo se nije smjelo ulaziti. U ovo nije bilo potrebno ulaziti, ali kad se ušlo, onda je zbog digniteta institucija trebalo se ići do kraja.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da je dogovor u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj već postignut između predstavnika Evropske unije i vlasti u Republici Srpskoj. Čović je zaključio da se nakon kratkotrajnog izmještanja u Banja Luku kriza vratila u Sarajevo, gdje je njen stvarni centar. U Sarajevu drugačija reagovanja stranačkih lidera. Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumđija rekao je nakon susreta sa Eštonovom da je najava referenduma kočila formiranje vlasti na nivou BiH, a da je ta situacija sada riješena.
Ono što je za mene posebno ohrabrenje, što je u stvari posjeta gospođe Ešton bila prije svega u funkciji realiziranja stavova ključnih predstavnika Međunarodne zajednice Savjetu bezbjednosti.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz i predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić ocjenjuju da su međunarodni zvaničnici raspoloženi da se razgovara o radu pravosuđa u BiH, a to, kako kažu, potvrđuje i dolazak Catherine Ashton u Banja Luku.
Ono što je po meni najznačajnije i najbitnije ogleda se u činjenici, dakle, da je i gospođa Ashton i dakle, njeni saradnici su svjesni da je reforma koju je OHR proveo po pitanju pravosuđa Bosne i Hercegovine nije dala željene rezultate i da je neophodno sad provesti praktično reformu reforme.
To je za nas jako veliko i sva četiri pitanja koja su bila postavljena pitanju referenduma je prihvatila sva četiri pitanja da do 15. juna se te stvari moraju riješiti, a pogotovo da ide reforma pravosuđa i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Posjeta visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton Banja Luci pokazuje da je referendum u Republici Srpskoj ostvario cilj i bez njegovog održavanja, jer je pokrenuo interesovanje Europske unije za rješavanje problema u pravosuđu BiH. Ocijenio je bivši sudija Ustavnog suda BiH Krstan Simić. On je dodao da je u pravosuđu BiH učinjeno mnogo, ali ne dovoljno, i da je krajnje vrijeme da se obezbijedi efikasan sistem pravne sigurnosti u kome bi svi građani BiH bili jednaki pred zakonom, što se prije svega odnosi na procesuiranje ratnih zločina. Politički analitičar iz Banja Luke Tanja Topić kaže da rasplet događaja nije neočekivan i da je sve išlo u tom pravcu.
I vidjeli smo da se to na kraju ispostavilo tačnim, onda je vrlo bitno možda u ovom trenutku postaviti pitanje i cjelokupne histerije koja je vladala ova zadnja tri mjeseca, jednog nerealnog sagledavanja stvari i to svih onih stvari koje su se mogle najnormalnije riješiti u parlamentarnoj proceduri, a ne povišavati onu političku tenziju i političku temperaturu u inače Bosni i Hercegovini ovakvoj kakva jeste.
Konačnu riječ o predlogu da Republika Srpska ne sprovede referendum daće Narodna skupština Republike Srpske. Ovaj stav očekuju ne samo političari u Republici Srpskoj, već i u Federaciji BiH.
Nakon Banja Luke, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, izvršni direktor za Europu i Centralnu Aziju pri zajedničkoj službi spoljnih poslova Evropske unije Miroslav Lajčak, otputovali su za Sarajevo. Eštonova je obavijestila člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da je, kako kaže, otklonjena prijetnja referendumom iz Republike Srpske. Opširnije Vesna Stakić.
Dodik je spreman da otkloni prijetnju referendumom, kaže Eštonova, iznoseći stav da je to ispravna odluka, jer kaže, jedino je ispravno i u skladu sa standardima Evropske unije odluke donositi u političkoj areni.
Evropska unija će olakšati strukturalni dijalog koji se tiče pitanja vezanih za državno pravosuđe. Zabrinutosti se mogu iznijeti i raspravljati se o tim zabrinutostima u svjetlu standarda Evropske unije, koristeći se našom stručnošću, ali da krajnja odluka bude donesena odgovarajućim kanalima.
Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović zadovoljan je otklanjanjem akutnog problema, ali, kako kaže, hronični problem ostaje.
A hronični problem je jedna akumulacija antidejtonskih i antidržavnih postupaka, izjava. Dovodi se u pitanje odluke i autoritet visokog predstavnika, institucije koje su ustanovljene u parlamentu, postojanja genocida.
O činjenici da u BiH nakon više od pola godine od izbora nije formirana vlast na sastanku u predsjedništvu, bar za javnost nije govoreno, ali Eštonova izrazila očekivanja i o, kako kaže, budućoj vladi Bosne i Hercegovine.
Moramo da stvorimo inkluzivnu vladu na državnom nivou.
Političari u BiH treba više da se posvete ekonomiji, obrazovanju i interes građana postave na prvo mjesto, poručuje visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost uz opasku da na putu u Evropsku uniju nema prečica, ali da je napredak moguć, što su, podsjeća, dokazali stvaranjem uslova za bezvizni režim.
Predsjednica Međunarodne krizne grupe Louise Arbour smatra da postoji vrlo ozbiljna institucionalna i politička kriza u Federaciji BiH, ali da postoji vrlo ozbiljna kriza OHR-a.
OHR treba poništiti odluku kojom suspenduje stavove Centralne izborne komisije BiH i dozvoliti da problem bude riješen putem institucija. Federacija BiH treba poništiti izbor predsjedništva tog entiteta i konstituisati novu vlast u skladu sa domaćim propisima, istakla je Arbourova. Ona smatra da se o sudu Bosne i Hercegovine treba razgovarati i da je to sasvim legitimno političko pitanje.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je već otvoren proces ustavnih promjena u BiH i da svi prave startne pozicije za konačne dogovore, ali da će se u intenzitetu raspravljati o državnom uređenju krenuti čim se uspostavi vlast u Bosni i Hercegovini. Čović je danas u Mostaru na saboru HDZ-a BiH rekao da se kriza neće riješiti bez promjene ustava i izbornog zakona.
Govoreći o formiranju vlasti, predsjednik HDZ-a je istakao da je njegova stranka vjerovala da će SDP pokušati s izbacivanjem hrvatske izborne volje iz vlasti, ali da je ono što se desilo na nivou Federacije BiH i u Srednjoj Bosni izašlo iz okvira najcrnjih slutnji. Saboru HDZ-a BiH u Mostaru, koji je u toku, prisustvuju 632 delegata te stranke. Bira se novo stranačko rukovodstvo, a jedini kandidat za predsjednika je Dragan Čović, koji je stranku vodio u dva mandata.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Nebojša Radmanović rekao je da će daljnji rad ove institucije biti veoma otežan nakon što na jučerašnjoj sjednici nije postignuta saglasnost o konačnom tekstu izlaganja stalnog predstavnika BiH pri UN-u u Njujorku na debati Savjeta bezbjednosti o UNMIK-u.
Iz Radmanovićevog kabineta saopšteno je da su Bakir Izetbegović i Željko Komšić odbili da izlaganje ambasadora Ivana Barbalića sadrži rečenice kojima BiH podržava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, kao i nastojanje Srbije da se sprovede nezavisna istraga o nedozvoljenoj trgovini ljudskim organima na Kosovu pod supervizijom Savjeta bezbjednosti UN-a. U saopštenju se ističe da predsjedništvo BiH nije postiglo saglasnost ni o zajedničkom istupanju pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa izvještajem visokog predstavnika o stanju u Bosni i Hercegovini.
Obavještajno-bezbjednostna agencija dokumentovala je nezakonite aktivnosti glavnog tužioca tužilaštva BiH Milorada Barašina, koje se odnose na njegovu umješanost u aferu oružje i prisluškivanje, prenose mediji iz Federacije BiH. Barašin prema pisanju tih medija ne poriče da je objavljivanje prisluškivanih telefonskih brojeva u javnosti veliki problem, ali negira optužbe da je direktno umješan u taj slučaj. Mediji također navode da je sastajanje Barašina sa Slobodanom Tešićem, koji se zbog šverca oružja nalazi na UN-ovoj crnoj listi, te direktorom njegove firme u BiH Bosnia Space Export, Dragonom Kapetinom, sa kojim je glavni tužilac u stalnom telefonskom kontaktu, prije svih dokumentovala oba. O umješanosti Milorada Barašina u nelegalni izvoz naoružanja danas je na konferenciji za novinare u Banja Luci govorio i član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijaš.
Ono što mi imamo kao saznanja, što direktno Milorada Barašina uključuje u podršku mreži trgovine naoružanjem i opremom, jeste činjenica, postoje indicije da je spisak telefonskih brojeva koji je bio dostupan medijima, dakle koje je oba prisluškivala, dostavljen iz njegovog kabineta i da je upravo na tom spisku, dakle, i da je taj spisak dostavljen upravo zato da bi se razvila istraga obavještajne bezbjednosne agencije o trgovini naoružanjem. Ono što mi želimo da nam otvoreno kaže direktor obavještajne bezbjednosne agencije, gospodin Almir Džuvo, jeste da li je Milorad Barašin bio na telefonskoj vezi sa nekim od prisluškivanih brojeva, da li je imao neke druge veze i šta obaveštajna bezbjednosna agencija zna o njegovoj ulozi u prikrivanju i u uklanjanju tragova izvršenja međunarodnih krivičnih djela u sferi trgovine oružjem. Sve indicije govore dakle da je postojalo i određeno političko pokroviteljstvo pojedinih lica, dakle sa zapada, i da je u tom smislu potpuno opravdano upiranje prstom iz Republike Srpske u rad tužilaštva. Dakle, da je tužilaštvo pretvorilo se dakle u jedan organ koji isključivo provodi političke hajke, ne vodi prave krivične procese, ne utvrđuje, niti se bori na bilo koji način protiv kriminala i ne predstavlja nikakvu zaštitu stanovništvu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sud u Kornburgu zaprimio je dokumentaciju Ministarstva pravde BiH koja se odnosi na slučaj penzionisanog generala takozvane armije BiH Jovana Divjaka i ona se trenutno prevodi, potvrdio je portparol ove institucije.
Dobili smo obimnu dokumentaciju Ministarstva pravde BiH i u ovom momentu nisam u mogućnosti da kažem o čemu je riječ, jer je u fazi prevoda. U Ministarstvu pravde Austrije su naveli da su dokumentaciju koju su zaprimili iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine proslijedili nadležnom sudu.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Dragana Crnogorca na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjene 1995. godine u Srebrenici nakon što je sklopio sporazum sa tužilaštvom BiH o priznanju krivice.
Crnogorac je proglašen krivim da je kao pripadnik centra za obuku na Jahorini specijalne brigade policije Republike Srpske učestvovao u ubistvu 10 muškaraca bošnjačke nacionalnosti u Sandićima u opštini Bratunac, objavila je Balkanska istraživačka mreža. Odlukom vijeća Crnogorcu je produžen pritvor. Na presudu je moguće uložiti žalbu, ali ne u pogledu izrečene sankcije.
Suđenje Ramadanu Derviševiću, optuženom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti u opštini Srebrenica, koje je najavljeno za danas pred Bijeljinskim okružnim sudom, odgođeno je za 20. juna.
Proces je odgođen jer je tužilac kasno dobio nalaz vještaka Kriminalističko-tehničkog centra. Do sada su održana 4 glavna pretresa.
Ispred centralnog spomenika na Trgu pravoslavlja u Derventi danas je služen parastos za poginule vojnike i polaganje vijenaca obilježena je 19. godina od formiranja 327. motorizovane Josinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.
Ova brigada učestvovala je na gotovo svim ratištima i uvijek je izlazila kao pobjednik. U borbama je poginulo 438 boraca, dok ih se 13 vodi kao nestalo. Pukovnik Trivo Vujić je kao komandant brigade poginuo u borbama za oslobađanje Dervente.
15. maja obilježava se stradanje pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni. Iz odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova ističu da za ovaj zločin niko nije odgovarao, te pozivaju nadležne institucije da procesuiraju odgovorne za ovakav zločin. Prilog Nevene Stanković.
Prema podacima pravosudnih institucija Srbije, u Tuzlanskoj koloni stradalo je 200 vojnika. U Federaciji BiH ne žele da priznaju krivicu, istakao je predsjednik odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Ali mi imamo obavezu iz Republike Srpske da prema svima onima koji su tamo stradali, i naša je obaveza da istinu o njihovom stradanju čuvamo, njegujemo, da je prenosimo i mladim generacijama sa tim ciljem da svi shvate težinu ovog teškog ratnog zločina i da istovremeno kod ljudi probudimo i dovoljnu količinu svijesti i savjesti.
Parastosom, polaganjem vijenaca i cvijeća u organizaciji Republičkog odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova obilježit će se 19. godišnjica stradanja pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni, najavio je Đokić.
Program obilježavanja će početi okupljanjem učesnika koji će posjetiti Tuzlu u 8 sati ispred zgrade opštine Bijeljina. Nakon toga će kolona sa 3 autobusa, ukupno 150 učesnika će ovaj put otići dole u Tuzlu i prisustvovati ovom činu, koji će početi dolaskom u Tuzlu na lice mjesta, kratkom šetnjom od nekih 50 metara do mjesta na kome će biti izvršeno polaganje cvijeća, gdje će biti zapaljene svijeće i gdje će se ovaj put održati kraći vjerski pomen.
Iz odbora ističu da imaju garancije da će biti primijenjene sve bezbjedonosne mjere i pozivaju građane Tuzle da pomognu da se mirnim skupom obilježi stradanje pripadnika JNA.
Prije ekonomskih tema, informacija koju smo upravo dobili, tačnije izjava, u Banja Luci je upravo završen sastanak predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića sa španskim ambasadorom u BiH Alejandrom Alvar Gonzalesom. Nakon sastanka Radojičić je istakao da se povodom današnjeg dogovora Dodik-Ešton neće zakazivati sjednica parlamenta prije redovne sjednice koja je najavljena za 31. maj. U Banja Luci je danas bio Brisel, a ne Bon. Pregovarali se, ali nije se govorilo o bonskim ovlašćenjima. Banja Luka može biti zadovoljna jer je dobila dijalog, smatra Radojičić.
U Banja Luci je danas Banja Luka razgovarala sa Briselom o evropskim vrijednostima i o evropskoj reformi pravosuđa, a nije bilo riječi o korištenju bonskih ovlaštenja i nije bilo klasičnog sistema djelovanja međunarodne zajednice. Prije mjesec dana Banja Luka je imala veoma veliko nezadovoljstvo stanjem u pravosuđu i djelovanju visokog predstavnika i situaciju u kojoj Sarajevo nije željelo da čuje, a veliki dio međunarodne zajednice je o pravosuđu govorio kao nečem što je nametnuto i što je gotovo nedodirljivo. Kao rezultat zaključaka i odluke Narodne skupštine, ovo pitanje je otvoreno do Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i danas smo imali u Banja Luci obećanje otvaranja strukturnog dijaloga o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini s uvažavanjem posebnih tačaka zabrinutosti iz Republike Srpske o kojima je bilo govora. O tome je u današnjoj izjavi govorio i predsjednik Dodik i gospođa Catherine Ashton. Ovo je važan događaj koji treba gledati i kao potencijalno dobar korak u transformaciji međunarodnog prisustva u Bosni i Hercegovini. Jer to je evropska, a ne OKR faza. Jedna mala Banja Luka je uspjela da razgovara o temama koje su za nas veoma važne sa vrlo važnim evropskim pa i svjetskim faktorima. I mislim da je ovo važno za obe strane.
Slijedi ekonomija. Delegacija vlade Republike Srpske koju predvodi premijer Aleksandar Džombić nastavila je posjetu Kini razgovorima s predstavnicima korporacije iz Makaoa. Izvještač Radio Televizije Republike Srpske Gordana Cimeša.
Delegaciji vlade Republike Srpske predstavnici Makaoa predstavili su svoje ekonomske rezultate. Dvocifrena stopa rasta bruto domaćeg proizvoda prošle godine iznosila je čak 26%, a imaju samo pola miliona stanovnika. Bruto društveni proizvod je 50.000 dolara po glavi stanovnika. Njihov recept za uspjeh je jednostavan, poreske olakšice i podrška vlade Kine.
Naš poreski sistem nema tako visoke stope. Mi smo naravno obrazložili koje su opterećenje i kakve su mogućnosti za ulaganje u Republiku Srpsku i na narednim sastancima ćemo pričati o mogućim vidovima saradnje.
Naše je to
ministarstvo je otvoreno u 1994. godina. Tu se pomaže ulagači iz Makao i sa inostranstvo. Tu se pomogne njihove ulaganje.
Kad za Kinu kažu jedna država, dva sistema, onda misle na Makao i Hong Kong, posebne upravne jedinice. Iako su na teritoriji Kine, imaju svoje propise, zakone i carinu. Makao je danas u svijetu poznat po dvije stvari, turizmu i kocki. Da je Makao kineski Las Vegas postane vam jasno čim čujete da se kockarnice ovdje nalaze na svakih 20 metara. Površina ove u kojoj smo bili ravna je, kažu, veličini dva fudbalska terena i može da primi 15.000 ljudi. Naravno da će vas i ovdje, kao i svagdje u svijetu, upozoriti da ne možete snimati kazina, ali će vas zato odvesti sprat više, što je dovoljno da se uvjerite da ovdje investirati u kazina znači profit, i to ne samo za strane investitore, već i za domaću privredu. Makao bukvalno živi od igara na sreću.
Od 70 do 80% prihoda budžeta od kazino.
Delegacija vlade Republike Srpske obišla je i paviljon i sajam domaće privrede i privrede zemalja portugalskog govornog područja. Večeras su doputovali u Hong Kong, a sutra će nastaviti sastanke sa potencijalnim investitorima u Republiku Srpsku.
Naravno, vraćamo se u Republiku Srpsku. U Prijedoru je svečano otvoren novi hemodijalizni centar u javno-privatnom partnerstvu sa njemačkom firmom Fresenius Medical Care, u čiju izgradnju i opremanje uloženo 5 miliona maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić prilikom otvaranja izjavio je da će u novom hemodijaliznom centru pacijenti sa područja Prijedorske, ali i susjednih opština, imati mnogo kvalitetnije usluge za liječenje. Opširnije Bojana Veselinović.
Novi hemodijalizni centar u Prijedoru, koji je izgrađen na 900 metara kvadratnih, opremljen je sa 18 najsavremenijih dijaliznih aparata. Na hemodijalizu sa područja 6 podkozarskih opština dolazi 60 pacijenata. Kažu da su zadovoljni uslovima u centru, koji se ne mogu porediti sa uslovima liječenja koje su do sada dobijali u Prijedorskoj opštoj bolnici.
Ovdje dobro, fino, dobra sestra.
Jesu zadovoljni sa svačim osobljem, sestrama.
Načelnik Prijedorskog dijaliznog centra dr. Ljubo Vuković izjavio je da se u ovoj zdravstvenoj ustanovi dnevno može liječiti oko 100 pacijenata i da već imaju najave o dolasku novih pacijenata.
Imamo već najavljeno 11 holde pacijenata, to su pacijenti koji su živjeli nekad na ovim prostorima, sad žive u inostranstvu. Imamo najavu da će nam doći pacijenti sa Anskog mosta.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić najavio je da će se u javno-privatnom partnerstvu pored sadašnjih 8 izgraditi i savremeni hemodijalizni centri u Foči i Trebinju, u kojima bi se trebali liječiti i pacijenti iz susjednih zemalja. Škrbić ističe da su, zahvaljujući javno-privatnom partnerstvu, cijene hemodijalize povoljne.
Naša hemodijaliza po proceduri po jednom pacijentu 110 evra. To je cijena koja je najniža cijena u čitavoj Europi, uključujući u ovu cijenu, uključujući i prevoz.
Izvršni potpredsjednik svjetskog dobavljača proizvoda i usluga za oboljeli na hemodijalizi Fresenius Medical Care Norman Erhard rekao je da je ova firma preuzela sve pacijente na hemodijalizi od Euromedika i da će ih do kraja godine imati 1000 u BiH. Troškovi Republike Srpske za hemodijalizu pacijenata na godišnjem nivou iznose oko 20 miliona maraka.
Svijet u vazdušnom udaru Sjevernoatlantske alijanse je danas u istočnom libijskom gradu Bregi poginulo najmanje 16 civila, ranjeno oko 40, javila je libijska državna televizija.
U izvještaju se navodi da se napad dogodio u zoru i da su većina žrtava sveštenici koji su se okupili na vjerskoj ceremoniji. Portparol NATO-a Mike Brecken izjavio je u štabu u Napulju da nema nikakve informacije o bilo kakvom napadu ili incidentu u Bregi. Na televizijskim snimcima prikazano je najmanje 9 tijela umotanih u pokrivače na neidentifikovanoj lokaciji. U ovom trenutku nije moguće potvrditi izvještaj iz nezavisnih izvora.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Luis Moreno Ocampo rekao je danas da će početkom iduće sedmice zatražiti naloge za hapšenje 3 više rangirana libijska zvaničnika zbog ubistva i progona.
Ocampo nije objavio imena osumnjičenih, ali se očekuje da će libijski lider Muammar Gaddafi biti na spisku. U današnjem saopštenju tužilaštvo navodi da su libijske snage sprovodile rasprostranjene i sistematske napade na civilnu populaciju.
Osamnaesti Đurđevdanski festival dječje pjesme, koji organizuje Radio Televizija Republike Srpske, održava se danas u dvorani Bori kod 18 časova. Direktan prenos možete pratiti na programu Radija i Televizije Republike Srpske. Opširnije Radmila Karanović.
Na festivalu, koji ove godine slavi 18. rođendan, bit će izvedeno 17 kompozicija, a osim takmičara iz Bosne i Hercegovine, publici će se predstaviti i mladi pjevači iz Ukrajine, Mađarske, Rumunije, Hrvatske, Bugarske, Crne Gore i Srbije. Danas je održana generalna proba, a Dragoljub Sladojević, urednik redakcije Đurđevdanskog festivala, rekao je da je sve spremno za održavanje ovog velikog spektakla.
Scenografija sjajna, tehnički sve će da štima. Za večera će biti sve spremno, djeca će sigurno dobro pjevati. Očekujem jedno divno muzičko večer.
Pop zvijezda Tijana Dapčević, koja će voditi ovogodišnji Đurđevdanski festival i nastupiti u revijalnom dijelu programa, kaže da je uzbuđena uoči večerašnjeg nastupa, prije svega jer je ovo jedan od vodećih međunarodnih festivala u regionu koji ove godine slavi punoljetstvo.
Tako da mi je velika zadovoljstvo družiti se sa mališanima i učestvovati u ovom spektaklu u žurci koja se zove Đurđevdanski festival. A još moment plus, to znači slavimo danas 18. rođendan.
Generalnoj probi prisustvovali su i roditelji čija djeca nastupaju na festivalu i koji kažu da se raduju ovoj velikoj žurki.
A moje dijete upravo će večeras da učestvuje ovdje, pa sam došla da malo gledam, da pratim šta će danas da se desi, da će sad da odreaguje, pošto ovo mu je prvi put da nastupa.
Ja sam isto tu da propratim ovu radost u našem gradu. Zadnjih 10 godina intenzivno pratim taj festival, zato što unese radost i u domove. Mogu reći da svake godine sve profesionalnije.
Na festivalu će biti dodijeljene po 3 nagrade za kompoziciju i za interpretaciju, zatim najbolji aranžman, nagrada Radiotelevizije Republike Srpske za ukupni umjetnički utisak, nagrada publike i nagrada žirija učesnika.
Fudbalski savez Republike Srpske zadovoljen je rezultatima jučerašnjih razgovora predstavnika Komiteta za normalizaciju stanja u fudbalu BiH s predsjednicima Svjetske evropske fudbalske federacije u Cirihu. Prvi čovjek fudbala Republike Srpske Mile Kovačević ističe da su stvoreni preduslovi za prihvatanje novog statuta. Pojedini bošnjački delegati u Skupštini Zajedničkog saveza nisu zadovoljni razvojem događaja u fudbalu Bosne i Hercegovine. Dragan Pajić.
Nakon što su Sepp Blatter i Michel Platini prihvatili sve izmjene predloga novog statuta na kojima je insistirao Fudbalski savez Republike Srpske, prije svega kada je riječ o načinu glasanja u Skupštini saveza, nema prepreka za prihvatanje novog statuta Zajedničkog saveza kojim je predviđeno da savezom rukovodi jedan predsjednik, ističe predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević.
Ja sam očekivao ovakvu odluku jer je ona prije svega zasnovana na sportskim motivima i na pravi način vodi ka ozdravljenju fudbala na nivou Bosne i Hercegovine. Svi zahtjevi Fudbalskog saveza Republike Srpske su prihvaćeni od strane FIFA i UEFA i treba da budu ugrađeni u budući statut. Ja sam optimista i mislim da ćemo naći izlaz i rješenje iz ove situacije u kojoj se nalazimo, a ta izlaz i rješenje bit će prihvatljiv za sve u Bosni i Hercegovini.
Sjednica Skupštine Fudbalskog saveza Republike Srpske trebalo bi da bude održana 23. maja. Klubovi koji će nastupiti u europskim fudbalskim takmičenjima sljedeće sezone su najveći dobitnici. Borac planira da igra kvalifikacije za Ligu šampiona i u klubu iz Banja Luke su zadovoljni rezultatima jučerašnjeg sastanka, kaže direktor kluba Radmilo Šipovac.
Iskren da budemo, mi nismo ni očekivali da će sankcije ostati na snazi i sada konačno možemo reći da više borcu i ostalim klubovima koje izbore plasman na međunarodnu fudbalsku scenu nema nikakvih prepreka.
Pojedini bošnjački delegati u Skupštini Zajedničkog saveza nagovještavaju da neće glasati za novi predlog statuta i ističu da su nezadovoljni rezultatima jučerašnjeg sastanka i dogovora s Platinijem i Blaterom. Član Skupštine Fudbalskog saveza BiH Nijaz Gracić kaže da nije dovoljno informisan.
Delegati iz kantona Sarajeva i ovi drugi delegati, ajmo reći bošnjačke populacije, totalno neinformisani šta i kako radi ova komisija. Mi smo dovedeni u situaciju da dižemo ruke, a da ne znamo zašto dižemo ruke. U svakom slučaju, poznajući gospodu iz Republike Srpske i delegaciju, ovu hrvatsku delegaciju, ono što mi je bilo poznato amandmana, ja sam prvi i javno davao podršku i nijemam ništa protiv. Međutim, bojim se da ima i nekih drugih amandmana za koje mi ne znamo šta su i kako su i kako su one usvojene.
Da li će na sjednici Skupštine Fudbalskog saveza BiH 26. maja biti prihvaćen novi prijedlog statuta ili će srpski i hrvatski delegati s jedne i bošnjački s druge strane zamijeniti stavove statutu, ostaje da se vidi.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Prije podne u Republici Srpskoj bilo je pretežno oblačno vrijeme, u drugoj polovini dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i kišom na jugozapadu Republike. Temperatura vazduha izmjerena u 14 časova. Najviša je bila u Mostaru i Višegradu 26 stepeni, 24 u Bileći, 23 u Trebinju, u Zvorniku i Prijedoru 21. 20 stepeni je bilo u Sarajevu, u Bijeljini i Banja Luci 19, u Doboju i Derventi 18. U isto vrijeme najniža temperatura izmjerena je na Mrakovici 14 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vrijeme bit će i sutra. Poslije podne uz razvoj oblačnosti mogući su kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 23, dnevna od 22 do 28 stepeni. U nedjelju će biti veoma toplo i pretežno sunčano, a krajem dana, uz razvoj oblačnosti, bit će kiše i pljuskova sa grmljavinom. U ponedjeljak pretežno oblačno i osjetno svježije sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, uz dnevnu temperaturu od samo 10 do 19 stepeni.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Referendum u Republici Srpskoj nije neophodan, izjavio Dodik i najavio da će odluku o tome donijeti parlament Srpske.
Eštonova obećala da će Evropska unija formirati komisiju za reformu pravosudne institucije u BiH.
Kriza iz Banja Luke ponovo se vraća u Sarajevo, izjavio Dragan Čović.
Luis Arbur smatra da u Federaciji BiH postoji veoma ozbiljna politička kriza, ali da je kriza i u OHR-u.
Večeras u dvorani Borik u Banja Luci, Đurđevdanski festival.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i prijatan dan.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.